Новини Радіо Свобода.
У Києві 7:30 вечора. З вами Зиновій Фрис. Усім добрий вечір. Спершу заголовки новин. Ющенко не хоче, щоб Нацбанк давав гроші на Євро-2012. ЦВК виявила у списках виборців понад 150 тисяч двійників. Україна вступить у НАТО, коли буде готова, каже новий шеф НАТО. А тепер подробиці. Президент Віктор Ющенко ветував зміни до закону про державний бюджет, згідно з яким Національний банк має перерахувати до держбюджету майже 10 мільярдів гривень на фінансування підготовки об'єктів до Євро-2012. Представник секретаріату президента Роман Жуковський з цього приводу заявив.
Існують великі сумніви в тому, що ці кошти будуть дійсно мати цільовий характер. Тому що, як ви знаєте, ситуація, яка склалася, наприклад, з стабілізаційним фондом, свідчить про те, що гроші, які мають цільовий характер в бюджеті цього року, можуть використовуватися нецільовим чином.
Заявив представник секретаріату президента, тим часом експерт Комітету громадського контролю Чемпіонат Європи 2012 Андрій Капустін заявив, що Ющенко зіграв у чисту політику проти Кабінету міністрів і проявив вузько-дрібні інтереси. Голова Служби безпеки Валентин Наливайченко заперечує існування загроз безпеці предстоятеля Російської православної церкви на території України. За його словами, і Міністерство внутрішніх справ, і СБУ працюють для того, щоб гарантувати безпеку вірян, які відвідують заходи під час перебування патріарха Кирила в Україні. Голова РПЦ мав у неділю прибути до Рівного, проте в Московській патріархії заявили, що з міркувань безпеки скасували візит. Про можливі конфліктні ситуації в Рівному їх нібито неодноразово попереджували в секретаріаті президента, який спростовує такі заяви. Тим часом Кирило приїхав до Рівного сьогодні і виступив з короткою промовою перед вірянами. Він, зокрема, сказав.
Я благословення передаю всьому городу Рівно, Рівненській єпархії, українському народу, храните віру православну.
Крім прихильників патріарха в Рівному зустрічали і противники його візиту в Україну, скандуючи йому «ганьба». Олексій Пукач назвав усіх замовників убивства Георгія Гонгадзе, а також тих, хто безпосередньо віддавав наказ знищити журналіста. Про це повідомляє Інтерфакс, посилаючись на власне джерело. За інформацією агентства, колишній генерал дав вичерпні свідчення, їх записали, і тепер кілька копій зберігається у різних місцях. Це зробили на випадок того, якщо підозрюваного спробують убити. Центральна виборча комісія доручила органам ведення державного реєстру виборців видалити з нього понад 126 тисяч фактів повторюваних даних про громадян. Відповідне рішення ЦВК ухвалила сьогодні. Заступник голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна повідомила, що загалом під час первинного уточнення даних держреєстру органи ведення виявили майже 155 тисяч випадків кратного включення до реєстру даних.
У 2005 році, у 2006 році Центральна виборча комісія забезпечувала опрацювання загальних списків виборців, і тоді робота щодо знищення двійників також велася. Остаточно може бути тоді вирішена тільки з початком ведення державного реєстру.
Жанна Усенко-Чорна.
Радіо «Свобода» про події у світі.
НАТО має запобігти перетворенню Афганістану на центр тероризму, заявив Андерс Фок Расмусен, новий генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу.
Наш мандат, отриманий від ООН, зрозумілий і дуже важливий для глобальної безпеки, а саме перешкодити Афганістану знову стати одним із головних вогнищ міжнародного тероризму. Моральні аргументи на користь афганської операції також сильні. Кожний, хто вірить в основні права людини, в тому числі в права жінки, не може не підтримувати нашу місію.
Сказав Расмусен у Брюсселі на своїй першій прес-конференції. Позиція нового генсека НАТО щодо членства України і Грузії в альянсі базується на попередньому рішенні союзників. Ці країни будуть членами організації, коли досягнуть необхідних стандартів, заявив Расмусен. Верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї офіційно затвердив Махмуда Ахмадінеджада на президентській посаді вдруге на 4-річний термін. Інавгурація має відбутися в середу. Опозиція ставить під сумнів перемогу Ахмадінеджада на виборах 12 червня, після яких почалися заворушення. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Мої вітання. Фестивальний рух в Україні та європейські зразки. Сьогодні ми про це говоритимемо з гостями програми, учасниками багатьох фестивалів, письменником Володимиром Цибульком та музикантом Романом Колядою.
Привіт.
Вітаю вас.
Доброго здоров'я.
Тобто фестивалі – це, як для літа, дуже захід розповсюджений. Свята на лише Західній Україні впродовж останніх 3 тижнів я так нарахувала близько десятка, і то найвідоміших. Серед них там «Славський рок», «Тарас Бульба».
Ну, це пов'язано, в першу чергу, з рекреаційною політикою певною, адже відомо, що Західна Україна, ну, вона не має великих шахт і індустрії.
Власне, я хотіла почати говорити про те, щоб ви розказали, власне, як учасники фестивалів, навіщо проводять фестивалі і чого від них очікують.
Ну, є багато різних фестивалів із різними завданнями. Перше, є фестивалі, які організовують певні етнічні середовища, далі професійні середовища, далі середовища за інтересами. Далі є фестивалі, завданням яких є розкручування певних брендів або певних технологій, або, скажімо, ну, створення моди на щось. А є ще інші фестивалі, завданням яких є створення брендів із територій. Тобто, скажімо, Львів є місто суцільних фестивалів. Там десь за рік відбувається більше 50 фестивалів, і завдяки цьому відвідуваність туристами Львова зросла там, ну, вже в рази. І це дало навіть привід визнати Львів певною такою національною столицею культури.
Один з останніх фестивалів, в якому брали участь ви, Романе, був «Джаз Коктебель». Це популяризація джазу чи коктебеля?
Це і те, і інше. Це якраз, ну, принаймні, до останнього року, як буде в цьому році, поїдемо, побачимо, зрештою, хоча там є деякі питання. До останнього року це був дуже вдалий зразок якраз фестивального такого явища, я б навіть сказав, тому що це і дуже високі зразки музики, це формування музичного середовища, середовища за інтересами. І з іншого боку, це шикарна рекреаційна ідея, тому що це подовжувало сезон в коктебелі, бо це завжди завжди на оксамитовий сезон припадало, причому аж на кінець вересня, і там тамтешні діячі, рекреатори тішилися з того несамовито. І це давало можливість з'їхатися тим, хто любить бухати під музику, грубо кажучи, і це давало можливість людям, які просто люблять слухати музику, ще й до того ж пити хороші вина. Там якби такий дуже добре закручений вузол з усього, і це було дуже вдало. Знову ж таки, як буде в цьому році, побачимо. Фестиваль, він тим і хороший, і ті, хто його роблять, якщо роблять з умом, мають це усвідомлювати, що він дає можливість вирішувати одразу багато завдань. І якщо організатори на висоті, і вони це вирішують, то фестиваль обов'язково житиме. Якщо люди один раз побачили, що це класні музиканти, що це класна організація, і що там класна атмосфера, туди люди їхатимуть. Бо нещодавно прочитав хорошу фразу: у вас не буде другої можливості справити перше гарне враження.
Щодо першого враження,
перше враження не справив фестиваль у Свіржі.
Ну,
раніше він справив
сказати
дуже погане враження.
От це той випадок, коли я в своєму житті мав подібний випадок. Я робив фестиваль «Кобзар Форевер» в Каневі, і при всьому бажанні місцевої громади місцева влада виявилась не готова прийняти такий фестиваль. І от щодо Свіржа, я вважаю, що якраз це той випадок, коли відсутність досвіду загубила дуже хорошу ідею. Але я думаю, що якраз це той випадок, коли організатори, добре попікшись зараз, будуть планувати свій захід на багато місяців наперед, бо, подивімося, схожі фестивалі, наприклад, той Трипільське коло, наприклад, схожий, от він поки вийшов на якийсь рівень, треба було кілька років, поки сформувалося теж арт-поле. Це якраз той випадок, коли свою аудиторію треба плекати, але треба плекати також свого інвестора, тобто того, хто готовий входити з тобою в корпорацію.
Власне, організатори Свіржа говорили про те, що готували вони фестиваль 3 роки, І коли планували цей фестиваль, кілька днів тому, на жаль, ми не маємо зараз зв'язку з організаторами фестивалю, з зрозумілих, мені здається, причин, тому що вони не можуть повернути зараз кошти людям, які брали участь у цьому фестивалі вже як гості. Втім, минулого тижня з ними зв'язок був дуже добрий. І вони говорили про те, що... буде дуже багато гостей, що буде це вікно в Європу, що це має бути свіжський фестиваль, має стати, ну, українським сігетом.
Маючи такий екстер'єр, такий замок, вони прорахувались в одному. Коли організатори за кілька тижнів до початку міняють дату, переносять на тиждень, я зрозумів, що це вже провалено все. І я не планував для себе там бути. Хоча я страшно хотів, ну, так як попередньо це заповідалося, як галичани кажуть, я б хотів би там бути. Але коли за тиждень, за кілька тижнів переноситься на тиждень строк відкриття, то я скажу так, Сезарія Івора – це не та співачка, яка може тиждень туди, тиждень сюди переплановувати свій час. І Ніно Катамадзе, і навіть пікардійська терція, і всі,
Ніно Катамадзе була на відкритті, але в цей же час одночасно був фестиваль «Славський рок».
Так.
В тому ж самому фактично регіоні. От як можна було...
І з схожими завданнями, між іншим.
Ну, тут якраз питання в тому, що насправді так не можна було. Вочевидь, організатори, я можу тільки припускати це, напевно, що не знаю. Побачили, що немає людей, не буде явки, так би мовити, перенесли на тиждень. І це була грандіозна помилка. І тут дуже прикро, що українські організатори, вони жертвують скоріше добрим іменем і репутацією, аніж грошима.
Взагалі, фестивальний рух доволі регламентована річ. Є багато міжнародних організацій, і в цьому сенсі я думаю, що якраз Україні не вистачає регламентованості фестивалю. Не для того, щоб держава казала, оцю суботу ви там робите, а цю навпаки, для того, щоб перше, не дублювалися фестивалі. Тому що, от, наприклад, за ми говоримо про джаз-коктебель. Я, до речі, входжу в раду художню завдяки Володимиру Солянику, моєму давньому другу композитору з джазовим піаністом. Але в той же час починається і Гогольфест в Києві. Дуже достойний фестиваль, який, ну, буде розтягнутий в часі, але я думаю, що якщо, наприклад, того самого заходу Гогольфесту будуть накладатися, то дорогої цінної публіки можуть не дочекатись ні там, ні там.
Ні там, ні там, а в тому-то і проблема.
Хто би мав складати такі плани графіки, можливо, якусь карту?
Я думаю, що взагалі фестивальний рух мав би сам самоорганізуватися. Інакше він втратить серйозних спонсорів, і не тільки українських, а за кордон.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Тут хотілося б додати ще, що оця біда українська, де два українці, там три гетьмани, вона іноді відчувається і у фестивальному русі, тому що там, ладно, джаз-коктебель і Гогольфест, вони все-таки, ну, трошки різновекторні, хоча і там є, зокрема, музика. Навіть джазові фестивалі ще кілька років тому можна було побачити, коли одночасно відбувається, там, наприклад, в Коктебелі і в Одесі, там, чи в Одесі, у Вінниці, там ще десь і у Львові, і це велика біда, і таке враження, що люди, ви хочете принести європейські зразки музики сюди, і це дуже добре, треба робити людям це щеплення від дурнуватої реальності, суто музичне, але при цьому не треба ж робити абсолютно дурних вчинків, від яких у людей виникає огида до організаторів. Навіщо ж ви мене змушуєте розриватися туди і туди, я врешті не поїду нікуди, тут пан Володимир абсолютно правий.
Про те, як не розриваються, але заробляють гроші на фестивалях в Британії, зараз ми почуємо від нашого лондонського кореспондента Олексіса Менченка.
У Великій Британії щороку відбуваються десятки різних фестивалів, серед яких найвідоміші – це фестиваль поп-музики у Гластенбері, оперної музики Гліндербурн, хоровий у Вустері, найбільший у світі фестиваль World Music – WOMAD, що почався у Британії і часто тут проходить, і найбільший у світі театральний Единбурзький фестиваль. Останній щойно почався у столиці Шотландії і знову привабив сотні тисяч відвідувачів. Щороку до Единбургу за місяць фестивалю, який, власне, являє собою кілька різних фестивалів, що проходять одночасно, приїздить стільки ж туристів, оскільки місто має постійних мешканців. Це близько півмільйона. У час фестивалю Единбург має величезні прибутки. Пересічно це 150 мільйонів фунтів або приблизно 230 мільйонів доларів за фестиваль. Це величезна підтримка для місцевої економіки, що забезпечила становище, за якого шотландська столиця є містом, яке має найбільший у Британії економічний ріст. Звичайно, у цей час процвітає місцевий бізнес. Усі готелі, бари, ресторани, таксі переповнені і беруть у серпні за найвищими розцінками. Прибутки міста значно перевищують інвестиції у фестиваль. Місто субсидує міжнародний театральний фестиваль, який одержує 2 мільйони фунтів, але так званий альтернативний театральний фестиваль, що нині став основним і найбільшим театральним фестивалем у світі, жодних дотацій немає. Загалом, як не дивно, самі фестивалі заробляють не так багато. Касові збори у кілька мільйонів фунтів розходяться на платню. Для багатьох труп, які платять за участь, виступи є збитковими. Але багато хто готовий ризикувати, адже виступити в Единбургу престижно, тож є шанс, що тебе помітять.
От кажуть, що є шанс, що тебе помітять. Наскільки наші музиканти їдуть для чого? Для того, щоб тебе помітили чи заробити гроші?
Ну, абсолютно по-різному, тому що останній рік в джаз-коктебелі музиканти виступали, так звана відкрита сцена, виступали безкоштовно, наскільки я знаю. І це, вочевидь, мало сенс, тому що дійсно туди молода поросль їде для того, щоб засвітитися, тому що фестиваль, серед іншого, має виконувати одну дуже важливу задачу. Мені здається, що практично будь-який фестиваль, він повинен відкривати нові імена. І якраз от та величезна кількість фестивалів, які, наприклад, на заході України відбувалися, вони мають один ганж дуже серйозний, що там імена дублюються. Там кілька бригад їздять, просто крутять карусель, сумно відоме слово. І в цьому немає нічого цікавого. Приїхали, побухали там.
Є продюсерські групи або продюсерські центри, які опікуються там певним переліком виконавців. І от вони роблять десь під свою стилістику, аби їхні виконавці виглядали добре. І одним з завдань, в принципі, якщо це питання розкрутки самої музики, а я б не зупинявся на самій музиці, я б все-таки говорив би про такий всеохопний фестивальний рух. Адже, дивіться, наприклад, Пирогів в Києві, музей архітектури і побуту, там же перманентний фестиваль, там щосуботи, неділі відбувається то День різьбіра, то День лозоплетіння, то і, ну, в принципі, замість того, щоб кияни могли успішно відвідувати це, от є недорозкрученість багато таких традиційних ніж, де є свої гарні аудиторії, але не вистачає отого бекграунду, правильно організованого медіазабезпечення. І оце є одна з особливих проблем українських.
044-490-2905 – це наші телефони. Ви можете долучитися до нашої програми. Це «Ваша свобода». Володимир Цибулько – письменник, Роман Коляда – музикант в ефірі програми «Ваша свобода». І на зв'язку з нами Наталка Лещенко, координатор фестивалів «Трипільське поле». Пані Наталю.
Так, я на зв'язку з вами. Доброго дня всім.
Добрий день. Скажіть, будь ласка, от яка найбільша проблема для організаторів фестивалів завжди постає? Стосовно грошей, очевидно. Бо ми почули про те, що в Британії, в Шотландії фестивалі заробляють. Як у нас?
В нас є кілька проблем, не лише грошова проблема. В нас є проблема виконавців. Я чула, що говорили про те, що одні й ті самі виконавці їздять з фестивалю на фестиваль. Я як організатор кількох етнофестивалів можу сказати, що якісної музики в етноформаті сучасного такого характеру немає. Останній фестиваль «Трипільське коло», який ми проводили конкурс виконавців, які потім би приїхали до нас на фестиваль. І насправді вибирати було, на жаль, не було майже що. Ось, тому проблема виконавців в Україні також існує. Проблема грошей існує також, тому що ринок етнопродукту тільки формується, і спонсори не завжди охоче йдуть на фінансування, і держава дуже часто підводить, на жаль, хоча й підтримує дуже сильно. Ми з державою маємо більше справ з Міністерством культури, з обласними адміністраціями. Справді вони підтримують нас, але, звичайно, ресурс там вичерпний. То це та проблема, що стосується грошей. І третя проблема – це та, що стосується організаторів. маючи багато, багато вже знайомих організаторів і, власне, власноруч проводячи фестивалі, зазвичай, за відсутністю коштів, ми беремо звичайних студентів і з величезним-величезним потенціалом. Досить таки розумних людей, але проблема в тому, що в них немає досвіду. І всі провали наших фестивалів, які там відбуваються, є позитивні сторони, є негативні. Вони всі через те, що проводять непрофесіонали. Я сама прийшла колись через це, сама починала з нуля. Свій перший прес-реліз написала, вичитавши, що це таке в інтернеті. От далі, звичайно, пішов розвиток, але на сьогодні дуже не вистачає досвідчених професіоналів. Не вистачає, звичайно, і комісії, яка б перевіряла кожен фестиваль перед тим, як він відбудеться. Перевіряла організаторів, хто його організовує, наскільки охорона організована, наскільки забезпечена...
Хто б це мав взяти на себе, от з вашої...
Я думаю, що має бути певна, якщо так можна назвати, асоціація фестивалів створена. Вже ми маємо ряд досить таки позитивних і гарних фестивалів і досить вже досвідчених організаторів, адже в Україні цей рух недавно почався, кілька років тому. І, звичайно, має бути якась створена якась асоціація фестивалів, які будуть і підтримувати один одного, і просувати один одного, і також контролювати.
Зрозуміло, дякуємо вам. Але от Володимир Цибулько має зовсім іншу думку.
При фразі «кілька років тому» у мене трохи витягнулося обличчя, бо цього року відбувається 20-річчя від першого фестивалю «Червона рута» в Чернівцях. І Василь Вовкун, міністр і як учасник того фестивалю, по-моєму, не доклав жодних зусиль для того, щоб якось це відзначити. Тому говорити про місію держави в фестивальному русі, мабуть, не треба перебільшувати, але те, що самоорганізацію фестивальних продюсерів потрібно дбати про це, про самоорганізацію, про якусь чи асоціацію, яка б займалася своєрідним, швидше, не поділом ринку, а справді професіоналізацією цієї сфери.
З іншого боку, я от згадую 5-7 років тому з'їздив на пару фестивалів, які організовував Микола Мозговий. Один у Чернівцях, інший у Ялті. І на обох цих фестивалях були представники, не згадаю, як це називалося, Європейської фестивальної спілки. Вона існує, вона не надає фінансової допомоги, і це зрозуміло, там вміють рахувати гроші, але методичну допомогу, от пані щойно говорила про там недосвідченість, непрофесіоналізм і так далі. Методична допомога існує, треба тільки хотіти її взяти, тому що часто люди: а ми зараз тут швиденько все зробимо, що ми дурні, ми зараз
Я б згадав би прізвище, наприклад, Сергія Галузіна, чи ще ряд Миколи Мозгового. Це ціле середовище. Тарас Мельник, Анатолій Калиниченко. Тобто це середовище, яке вже більше 20 років займається фестивальним рухом. Причому я б не прив'язував це тільки до радянської спадщини, тому що навіть ті, хто в радянські часи функціонував непогано, як Микола Мозговий, але він дуже легко перелаштувався на ринку і умови, і те, що він створює, те, що він, скажімо так, організовує, воно дуже конкурентно.
І в антирадянській спадщині теж є хороші зразки. Так. Агенція «Джаз ін Київ» там або «Харків за Джаз Фест», якщо говорити про джазові фестивалі, які мені ближче, вони роблять класні речі.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
І маємо запитання від радіослухачів. Добрий день, ви в ефірі.
Алло, добрий день. Мене звати Олена, я з міста Києва. У мене таке запитання до вас. Яка вікова категорія учасників фестивалів? І як можна попасти, якісь сайти чи якісь...
Очевидно, у різних фестивалів різна вікова категорія учасників.
Я на початку передачі говорив про різні завдання. Тому, знаєте, є ж і фестивалі інвалідської творчості, є фестивалі професійної творчості, тільки і виробничі. Тому я б не акцентував би тільки на музичних фестивалях. А музичні фестивалі, хто його знає, Михайло Поплавський далеко за 50 співає, і для нього обмежень немає.
От насправді, якщо ви заходите в інтернет, забиваєте в будь-які пошукових слова «Україна фестиваль», на вас валиться там тисячами сторінок, ходіть, шукайте, дивіться, у кожного фестивалю свої умови, завжди є контакти організаторів, це не така велика проблема, якщо дійсно вам є що запропонувати.
В цьому сенсі можна потонути в усьому цьому, тому що навіть готуючись до програми, я так от шукала, що називається, випливає дуже, дуже багато. Чи завжди знайдеш те, що шукаєш, не факт. Маємо ще запитання від слухачів. Ви в ефірі.
Доброго дня. Вітаю, шановні. У мене запитання таке. Я Михайло з Києва, працював один час і на Таврійських іграх, і з Олегом Скрипкою на «Країні мрій», і мав відношення до фестивалів, але мене, ну, я навіть не знаю, чи буде сьогодні, в 2009 році Таврійські ігри, бо не настана була дата, але у мене питання таке, чи зіштовхувалися ви з таким, ну, може, це не проблема, але не вирішити питання, як такі буває, це такий великий прошарок дрібного або середнього бізнесу, як, ну, як кажуть, хвостопади. Це і якщо це етнофестиваль, якісь гончари, якісь кожем'яки приходять незапрошені, або якісь такі стихійні кафе, або навіть платні туалети, які ставлять без дозволу і місцевої влади, і без дозволу організаторів.
Це, очевидно, все-таки проблеми організаторів.
Так, очевидно, явище існує, але це питання організаторів, як у них взаємодія з місцевою інфраструктурою налагоджена. І все.
Бо з одного боку, очевидно, це дуже вигідно, коли ці гончарі зароблять якусь копійку і передадуть ці гроші так само з податків в бюджет. Якщо це стихійно, то нічого цього не буде.
Як правило, це стихійно. Я от дивився Трипільське коло, там, звичайно, був такий, ну, алея ціла. Тобто це, знаєте, з іншого боку, коли не допрацьовують організатори, то оцей, ну, ініціатива знизу, вона і справді створює дух фестивалю. Коли креативу власного не вистачає, з'являються люди, які навіть при повному провалі менеджменту створюють таку атмосферу, коли, ну, просто ти розумієш, що ти потрапив туди, ти потрапив додому. Оце дуже важливо.
В Україні є велика біда щодо фестивального руху, тому що світ знає приклади, уже навіс на зубах цей приклад, але я його продовжую наводити, фестиваль в Монтрьо, джазовий, да, знову ж таки. Невелике село. Засновнику цього фестивалю на кожних дверях, на кожній крамниці пишуть: дякуємо, містер, такий, то вже вилетіло прізвище. Тому що там зараз величезне фестивальне місто фактично функціонує кожного року, і всі з того заробляють. Шефери переїхали, тому що інфраструктура не потягнулася. У Коктебелі величезні проблеми. За всі роки там тільки, слава тобі, Господи, в половині Коктебеля каналізацію зробили. Обіцяв Кисельов з покійним, здається, мером Феодосії, що зроблять, ну, не до кінця зробили.
Шейдеровим,
так. Не тягнеться вона, ця інфраструктура, чомусь. Чому? Ну, я залишу це риторичним запитанням.
Так само слухач щойно згадував про Таврійські ігри, які спочатку були в Каховці, потім переїхали до Києва невдало, і тепер невідомо, чи будуть.
Ну, Таврійські...
Як, до речі, Гуляйполе?
Гуляйполе, я думаю, що це, скажімо так, ініціатива знизу, і вона й буде реалізуватися як ініціатива знизу. Тобто, якщо ти хочеш бути на Гуляйполі, їдь і створюй сам собі власне Гуляйполе. Вези з собою туалет, стадіон, душ, або їдь в поле. Тому я думаю, що це якраз той випадок, коли якщо десь щось недоорганізоване, недорегламентоване, то саме присутність певних персонажів і робить свято свято.
Ну, Гуляйполе не може бути заорганізованим, це був би нонсенс.
Ну, тим більше, то...
Якщо повернутися до Свіржа, який став таким невдалим, от дуже хотіли привернути увагу до цього замку 15 століття. Кажуть, що такі замки занедбані, це...
Він не занедбаний. Це не занедбаний замок. І я нагадаю, що в радянський час там був будинок творчості архітекторів СССР. Тому це замок дуже доглянутий, і навіть моя кума там заміж виходила.
О, так. Але ну, чи можна заробляти на цьому? От вони хотіли, власне, через цей замок і заробляти на цьому.
Ну, тут заробляти треба не через замок. Треба, щоб місцева влада придумувала. Всякий фестиваль вистрілює. Фестиваль – це вершина якоїсь роботи. Треба рік працювати. Тобто є такі кроки, багато кроків, і власне влада Свіржа не робила отаких маленьких кроків багато, щоб оця, ну, вершина цієї піраміди вибухнула великим святом, фестивалем, там, салютами і всім.
А мало б.
Якщо підбивати короткі підсумки нашої програми, так от здається, пані Наталка Лещенко запропонувала, що потрібно створити асоціацію фестивалів. Наскільки це от могло б вирішити цей фестивальний рух? От що в підсумку нашої програми? Який висновок можна зробити?
Ну, знаючи українську реальність, якщо раптом організаторам фестивалів доведеться скидатися хоч по 10-20 копійок для того, щоб фестиваль, ну, цей, скажімо так, асоціація фестивальних менеджерів працювала, то це все розвалиться.
Було би добре, щоб вони працювали, але щоб це була якась неофіційна організація.
Це були Володимир Цибулько, письменник, і Роман Коляда, музикант. Ми говорили про фестивалі. Зустрічаємося завтра у цій же самій порі у програмі «Ваша свобода». І сьогодні її провела Інна Кузнецова. На все добре.